Друга частина громадської хвилі в ефірі. Нагадую, що громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і першого каналу українського радіо. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Наталя Соколенко і Василь Шандро, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. Ми їй дякуємо те, що сьогодні недільного вечора вона з нами працює. В першій частині ми говорили дуже багато про науку, в другій частині теж буде і про науку, але почнемо ми із культури. І у нас на прямому зв'язку, як підказує мені пані Олена, вже є Олександра Ковалева, організаторка Національного книжкового форуму видавців у Львові, однієї з найбільших подій, очевидно, в літературному процесі України за дуже, ну, за час незалежності, напевно, і це дуже важлива подія, на яку прагнуть потрапити і читачі, але в першу чергу видавці і самі письменники. І, ну, багато хто говорить, що це одна з найбільших подій і дуже важливих взагалі у Східній Європі. Пані Олександро, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми дізналися тут про таке, що Львів визнано містом літератури ЮНЕСКО. Що це означає от популярною мовою? Що це означає для української літератури, для видавців і для письменників, ну і, звісно, для самого Львова?
Так, Львів ось буквально позавчора отримав велику честь бути включеним до мережі креативних міст ЮНЕСКО. Цей проєкт заснований кілька років тому ЮНЕСКО, які створюють таку мережу для того, щоб міста, які варті того, щоб їх відвідали туристи, міста, в яких розвиваються, наприклад, народні мистецтва, дизайн, кіно, гастрономія, медіа-мистецтво, музика, ну і, звичайно, література, вони об'єдналися, могли між собою якось комунікувати і щоб скерувати туди туристичні потоки. Тобто, от такий, якщо коротко сказати, така мета цього великого проєкту. Зараз ця мережа об'єднує на сьогодні 116 міст, причому в цьому році аж 47 міст були включені до мережі.
Як слід реагувати зараз українським видавництвам, українським письменникам, зокрема? Чи говорить це про те, що, ну, треба якось за новими умовами працювати, або ж якось підлаштовуватися? Чи треба бути готовими, ну, до якихось зрушень абсолютно в різні боки, в даному випадку, в літературному нашому процесі?
Ну, я не переконана, що треба спеціально видавцям чи письменникам готуватися до якихось змін чи зрушень. Вони не готуватися потрібні, а щось робити, щоб ці зрушення відбулися. Але взагалі-то найбільше зацікавленим в цьому проєкті, в участі в цій мережі, є само місто Львів, міська влада і, власне, туристичний бізнес. От вони справді повинні готуватися до того, що Львовом можуть зацікавитися шанувальники літератури з усього світу і захотіти відвідати. Ну, відвідують переважно ті місця, які якимось чином позначені на літературній мапі світу. Це є міста, де народилися якісь відомі у світі письменники, а в нас до таких можна віднести Бруно Шульца, життя якого пов'язано зі Львовом, Захір Мазоха, який теж асоціюється якимось чином зі Львовом, і Станіслава Лема, ще ряду польських письменників, які народилися чи жили у Львові. Ну, звичайно, багато українських письменників, Іван Франко насамперед, але тут є все-таки певні сумніви щодо того, чи насправді українські імена вже зараз відомі світові. І тому велика робота полягає в тому, щоб донести цю інформацію, чому саме Львів вартий того, щоб відвідувати. Ну, я тут, звичайно, пропускаю таке місце, що у Львові відбувається форум видавців.
А я вас хотів, власне, про це запитати. Може, це трошки некоректно? Наскільки от ця подія, що Львів став містом літератури ЮНЕСКО, є, зокрема, заслугою і форуму видавців у Львові. Все ж таки, протягом останніх років до вас дуже багато відомих людей приїжджало, людей в літературі приїжджало, зокрема, до Львова на форум.
Так, і звичайно, фестивалі, літературні фестивалі, це є, зокрема, те, що притягує шанувальників літератури, тих, які хочуть знати сучасний літературний процес, знайомитися з новими письменниками, з новими літературами. До речі, першим містом літератури в цій мережі був Едінбург, який, власне, в якому відбувається чи не найбільший в світі літературний Едінбургський літературний фестиваль. І люди, які в Едінбурзі, власне, займаються проєктом міста літератури, вони побували у Львові, побачили наш фестиваль і вирішили, що нашу кандидатуру, тобто Львова, потрібно підтримувати. Також дуже велику підтримку нам надав Краків, Краківська міська рада, яке фестивальне бюро, яке при ній створено, які також лобіювали те, щоб Львів отримав статус. Заслуга форуму, безперечно, в тому, що він є, існує, викликає зацікавлення в таких от колах наших знайомих в світі.
Можемо сподіватися ми на те, що українська література матиме більший запит за межами України у зв'язку з тим, що до Львова прибуватимуть дуже багато людей, які заангажовані, зацікавлені в літературі і матимуть із собою принаймні якісь імена, так, дізнаватимуться про якісь українські власні імена. Чи це навряд чи впливатиме на наш внутрішній літературний процес?
Я хочу ще раз наголосити на тому, що, власне, це якийсь аванс для Львова, тому що величезна робота перед нами. Українську літературу треба показати світові, а для цього самого форуму не досить, тому що, поки що, хоч форум і великий, і фестиваль великий, і приїжджає справді багато письменників, в тому числі з-за кордону, але ще наразі ми не все зробили. І для того, щоб рухатися далі, нам дійсно потрібна величезна підтримка від міської влади і від всієї спільноти, яка цим займається. Адже вже зараз над заявкою працювало дуже багато людей, які представляли різні структури. Це і Львівський університет, і Академія друкарства, мистецьке об'єднання «Дзига», це інститут міста і сама міська рада, і її управління культури. І просто треба знаходити ще інші організації в межах Львова і ті, які хочуть Львові посприяти, для того, щоб цей процес ознайомлення рухався швидше, був ефективний, щоб в результаті з'являлися нові книжки і щоб наших письменників також більше запрошували на міжнародні літературні фестивалі і видавали їх.
Дякуємо вам. Нагадую нашим слухачам, що на прямому зв'язку з нами була Олександра Коваль, організаторка Національного книжкового форуму видавців у Львові. І ми говорили про те, верніше, пані Олександра розповідала про ті перспективи, які відкриваються перед Львовом, зокрема перед Україною загалом, через те, що Львів визнано містом літератури ЮНЕСКО. Це дуже важлива, насправді, подія в гуманітарному, зокрема, в літературному світі. 22:16. Ми повертаємось до студії і продовжуємо нашу розмову. Гарік Мелкумян, голова Міжнародної асоціації студентів-медиків в Україні, є гостем нашої студії. Я вітаю вас. Добрий вечір.
Доброї ночі.
І ми сьогодні говоритимемо про, я не знаю, чи можна це називати проблемою, є у людей, випускників медичних вузів, з'явилися якісь моменти непорозуміння із українським законодавством, із цією системою після освітнього, після університетського існування, які зараз є. І ми мусимо таки зробити маленьку довідку. От що зараз відбувається? Ви закінчуєте медичний університет, і що?
На сегодняшний день действительно существует большая проблема у выпускников медицинских вузов, которые обучаются за бюджетные деньги. Что происходит? После того, как студент заканчивает высшее учебное медицинское заведение, у него отбирают право в выборе специальности. То есть студент не имеет на сегодняшний день, выпускник, который заканчивает за бюджетные деньги, не имеет права выбрать себе специальность. То есть если он всю жизнь там, хотел стать хирургом или акушер-гинекологом, то на сегодняшний день ему выбирают специальность Министерства здравоохранения. То есть в зависимости от той специальности, которой не хватает в стране, МОЗ на сегодняшний день имеет право отправлять этого студента туда, куда имеет, то есть куда необходимо. То есть это первая проблема. Вторая, еще более серьезная, это то, что это делают насильно. То есть на сегодняшний день 3 года должен отработать студент-медик абсолютно не по своей воле, просто 3 года в чужой местности, потому что даже если он прописан в Киеве, или студент, который обучается в Виннице и прописан в Виннице, и живет там, то его могут послать абсолютно в любую область, и он там должен отрабатывать. Это, ну, знаете, как это такой рудимент с постсоветской системы образования, когда вот такое вот насильное, то есть ради экономической стабильности, ради каких-то интересов, которые преследуют государство, заставлять отрабатывать выпускника. Студенты-медики против этого, то есть считают это абсолютно недопустимой нормой, и действительно, то есть за границей, в Европе такого не существует, и выпускники вправе выбирать ту специальность, которую хотят, которой мы хотят заниматься.
Ну, можливо, тут питання в тому, що студенти-бюджетники відповідно вчаться за бюджетні кошти, ну і мають вже виконувати, відпрацьовувати те, на що вони, так би мовити, навчилися, так? Я маю на увазі суму ту, яку на них держава виплатила, хоча б от такий спосіб відпрацювати. А ви згадали про Європу, там ще теж є бюджетна освіта?
Ну, мы ориентируемся на ихнюю практику. У них, например, вот в Германии, вот недавно у нас был там круглый стол, у них там общее образование бесплатное. То есть все образование бесплатное, в том числе и медицинское, и в зависимости от уровня, от показателей образования, то есть какой показывает выпускник, он может выбрать себе специальность. У нас это абсолютно не так. Я вам приведу один пример. Мы, как организация, которая объединяет студентов-медиков со всей Украины, к нам пришло обращение с таким текстом, что вот я хорошо учился в школе, сдал очень хорошую ЗНО, моя мечта — стать врачом. Все, то есть на пятерке. Всю школу учился, поступил в медицинский вуз на бюджет. А потом те люди, которые, например, не учились, да, они потом выбирают любую специальность, которая становится там хирургами, а я становлюсь семейным врачом, и это несправедливо по отношению к ним. И мы считаем, что вот в данной ситуации необходимо немного поменять эту систему и учитывать уровень, подготовку студента-выпускника, чтобы выставить всех студентов в одинаковые условия, і щоб студент мог вибирати, на яку спеціальність він хоче, на яку він учився.
Тобто ви стверджуєте, що зараз є корупція при розподілі студентів як за спеціальностями, так і за місцем проходження практики. Чи є якісь факти у вас, можливо, порушення кримінальні справи, чи, можливо, ви наполягали на порушення якихось кримінальних справ по конкретних історіях?
Там, где есть, то есть регулирование и власть со стороны государства, то есть где у них есть какие-то рычаги, это, безусловно, такое вот основание, где возможно иметь место коррупции. Когда, то есть, Министерство здравоохранения, да, распределяет студентов и, грубо сказать, выдают те специальности, которые считают нужным, то есть разные системы перераспределения, они существуют, и, конечно, существуют моменты коррупции, которая, конечно, если мы начнем с этим бороться, и когда это будет прозрачная система распределения, то это, то есть, пропадет.
Яка прозора система має бути? Ви знаєте, я пригадую, як мій батько після КПІ теж отримував призначення кудись, куди мама врешті не захотіла їхати, і як дід з бабою їздили до когось там, шукали знайомих КПІ. Так, я погоджуюся, що це, напевно, не прозора система, якщо вона лишилася такою, якою була в радянські часи. Але ви пропонуєте, як от Максим Рильський казав. Угу. Критикуєш, пропонуєш. Що ви пропонуєте?
От абсолютно з вами согласен. Наша концепція теж в этом заключається, що якщо ми хочемо щось відмінити, ми повинні щось предложити. Поэтому в першу чергу, що ми зробили, ми хотіли отримати точку зрения всіх студентів, які вчаться в Україні. Тобто це було не моє персональне, там, як голова організації или там правління. Ми провели соцопрос, в ньому прийняло участь більше 5000 студентів, де ми поставили такий же вопрос, то есть, що ви підтримуєте. 58% були за те, що цю систему потрібно відмінити. Після цього у нас вот 19 декабря ми збираємо всеукраїнський форум, він состоїться в Харкові, де ми приглашаємо всіх студентів, представителей і Міністерства здравоохранения, депутатів, где бы совместно хотели бы предложить альтернативный вариант существующей сегодняшней системе. То есть мы видим в этом смысл, что если мы хотим...
Скажите, альтернативный вариант, чему полягает? Какая-то формула, лотерея, не знаю.
Нет, то есть это должно быть абсолютно прозрачная система, когда существует единая, то есть база специальностей, которые существуют в Украине, и что каждый студент имел право и доступ до нее претендовать и выбрать эту специальность. Значит, ну, сегодня этого нет, все закрыто, все недоступно, и все в решательных кулуарах.
Це може бути система така, що, наприклад, абітурієнт, коли вступає до інституту, до університету медичного, він там, от є бюджетні місця, от бюджетні, але конкретно хірург там і сімейний лікар. І на сімейного лікаря є 50 місць, а хірургів є 3. І він тоді знає, що він вступає, от, щоб бути сімейним лікарем, і йде на цю жертву, чи не жертву, чи йому це
подобається. Абсолютно. Тобто це може бути, ми одним із варіантів предлагали, щоб для одарених школьників, випускників, чтобы для них был отдельный конкурс. Пусть те места, которые, например, то есть он тоже семейный врач, пусть на них будет немного меньше конкурс, но студент, когда поступает на первый курс, он понимает, куда он идет обучаться за счет государственного бюджета, и в конечном итоге он пополняет, вот, вот, решает эту вот кадровую проблему. Но, к сожалению, это не так. То есть студент поступает, вот часто можно встретить такой вопрос, на кого ты учишься, на хирурга, на гинеколога? Не знают. Студенты не знают, на кого учатся. То есть они могут сказать, что за нас решают государство.
Який жах. Да. Як потім лікують? Я оце подумала.
Ну, от, поэтому я, да, то есть, это нужно обратить внимание не только как бы студентов-медиков, можно подумать, что студенты-медик это маленькая проблема, но здесь страдает сразу медицинская, вот, то есть, поступает студент, он не заинтересован учиться, то есть, это мотивации нет. Страдает мотивация, падает уровень подготовки врача, падает уровень подготовки врача, как следствие страдает и медицинская все услуги, да. И это будет сказываться на всех людях, я боюсь, что через ну, какое-то небольшое время просто у нас в поликлиниках не будет врачей.
А в мене от, ну, запитання, наприклад, от такий Vox Populi. От я уявляю собі людей, які зараз нас чують, там, ну, в маленьких селах, так, де лікар приходить, можливо, раз на тиждень, там, фельдшер. І якого там змусили, не змусили, але він туди приходить. А тепер всі хочуть лишитися, звісно, що в Києві, або, ну, в крайньому випадку, поїхати в Харків або в Львів. Тому що це можливості інші, зарплати інші і так далі. І в те село забите, туди ніхто не захоче йти. От як мають люди ці зараз реагувати на, ну, на подібні пропозиції? Ну, ви ж, ну, ми ж погодимося з вами,
абсолютно,
що з більшості випускників університету Богомольця ніхто не захоче їхати в село працювати там фельдшером із вищою освітою.
Да.
7 років тут відучився і поїде уколи робити.
Тут вопрос должен решаться, безусловно, при участии государства, потому что сами студенты вопрос не решат. Если сегодня государство предлагает $50 в месяц выпускнику, не предоставляя ни жилья, никаких условий, ну, как он там может жить, как он может существовать, если эти деньги даже не хватает, ну, грубо говоря, на транспорт. Вот. Необходимо создать достойные условия для того, чтобы там выпускник медицинского вуза, то есть, имел там хорошую работу, и он с удовольствием туда поедет. И вообще сегодня, ну, очень такой, ну, мы задаем вопросы между студентами, почему отправляют студента, вот только со школьной, ой, не со школьной, со студенческой парты встает, да, то есть и сразу его в те условия, там, в село, там, где ничего нет, кроме градусника и йода. Сделайте немножечко хорошие условия и отправляйте туда более там, грамотных врачей, которые с опытом.
Ну, вы поехали, да, бы вот на добрую зарплату на 2-3 роки буквально?
Проехали бы вот в этом нашем опросе, там было такое же, тоже такое предложение, чтобы если бы были хороший социальный пакет, то 31% студентов считают, чтобы они поехали и работали там за достойную заработную плату. То есть это довольно серьезно. Ну, конечно, то есть мы понимаем абсолютно, что сегодня существуют кадровые проблемы в, не только в Украине, во всем мире. Где-то 20% нехватки врачей сегодня у нас в Украине и 15 миллионов врачей во всем мире. Вот. Поэтому этот форум, который состоится 19 декабря, он именно направлен на то, чтобы мы решили этот вопрос и предложили альтернативу, как нам выйти из этой ситуации.
У нас мало часу. Вам хтось допомагає або хтось вам чинить спротив? Тобто ця дискусія там за рамки Фейсбука, вона виходить? Вибачте за таку примітивізацію, але от народні депутати чи в уряді хтось?
Є. Здесь ми, безусловно, хочемо виразити велику благодарність. Я дозволю собі не називати фамілії депутатів. Сьогодні є подано около 46 підписів і подали в Конституционный суд по этому вопросу, чтобы решить, насколько справедливо, чтобы студенты отрабатывали. Существует законопроект, который уже поддержан в Комитете по образованию, и мы ждем голосования, который должен отменить это рабство, потому что ну, по-другому не должно быть. С нас, то есть, если мы кому-то говорим это за границей, у нас международная организация, часто встречаемся с нашими партнерами, и они не верят. Они, первое, не верят, что здесь могут работать на $50 врачи, для них это смешно, а второе, не верят в то, что как это вы... Как это
тобто, зарплата $50?
Вот 1200 гривен, это оклад молодого врача, и у интерна еще меньше. То есть я просто хочу задать вопрос, ну как вообще политики и государства, как они думают, что люди на эти деньги могут прожить. И там, где... То есть это у нас получается страна, где люди, например, абсолютно без любого образования, даже не законченным средним образованием, могут иметь зарплату больше, чем врач. Это тратит на это 9 лет.
Да, это сприяє коррупции, до речи, в медичній сфері, такие зарплаты?
Ну, а как вы думаете, если государство ставит вопрос, чтобы ты прожил там на 1200 гривен, как ему прожить, если половина будет идти на проезд, на коммунальный? То есть любой, ну, тут даже вопрос можно просто снять, потому что, ну, это, к сожалению, такая система.
Ну, що ж, ми будемо...
Я думаю, що ця тема ну, взагалі має бути проговорена більше в нашій студії з експертами з різними точками зору, тому що ну, це стосується напряму нашого здоров'я і здоров'я наших співгромадян. Гарік Малкумян, голова Міжнародної асоціації студентів-медиків в Україні, був гостем нашої студії, а у нас є ще один цікавий матеріал на завершення сьогоднішнього ефіру.
Так, це наш молодий колега Андрій Кобаля, він ще вчиться на журналіста, але так само співпрацює з громадським радіо, і він нам... для нас записав таку цікаву програму про витоки українського сексизму. Що таке сексизм, я коротко нагадаю, це ненависть або дискримінація групи людей через їхню стать або гендерну ідентичність.
Ви слухаєте громадське радіо. В студії Андрій Кобалія. Сексизм в Україні має доволі глибоке історичне підґрунтя. Як різні історичні періоди, режими, соціальні політики формували український сексизм? Будемо говорити про зміни гендерних ролей, звичаї традиційного суспільства, міфи та стереотипи. Будемо порівнювати образи на пропагандистських плакатах і реальність. Почнемо цю розмову з теми традиційного суспільства 19 століття. Далі поглянемо на досвід перших десятиліть Радянського Союзу, а закінчимо повоєнною епохою та оглядом спадку перших років незалежності. І першою гостю нашого випуску буде Оксана Кісь. Громадська діячка, феміністка, кандидат історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. І з нею ми поговоримо про українську жінку у 19 столітті та вплив патріархальної свідомості.
Бачите, коли говорити про традиційне українське суспільство і практично про будь-яке традиційне суспільство, то міфи про різні ритуали, звичаї, обряди і практики, і норми, і так далі, все це є проявами певного типу свідомості. В українському суспільстві 19 століття і в давніші часи, і тепер ми маємо справу з патріархатною свідомістю. Свідомістю, яка збудована на патріархатній ідеології, в межах якої, очевидно, одна частина людей є, вважається кращими за інших, вважається стандартом, нормою, взірцем, і такими людьми є чоловіки. Люди наділені певними повноваженнями, владою, і більшими правами і можливостями, ніж жінки. І це було і в 19 столітті, це ми спостерігаємо тепер. Інша справа, що прояви патріархату змінилися від того часу до тепер. Але вони існували і вони набували різних форм. Очевидно, в 19 столітті одним з проявів таких нерівностей гендерних які ми нині називаємо сексизмом або дискримінацією за ознакою статі, можна, наприклад, вважати подвійні моральні стандарти, тобто підвищені вимоги до моралі дівчини. Зокрема, це проявлялося у вимозі, щоб дівчина йшла до шлюбу, виходила заміж незайманою, снутливою, на відміну від хлопця, до якого таких вимог не висували, ніяких перевірок з цього приводу не влаштовували. І в разі, якщо траплялися випадки дівчини, яка втратила цноту до шлюбу, то її чекали покарання. В той час, як хлопця, жодні такі санкції не очікували. Це, наприклад, такий один з найбільш яскравих виявів, які просто лежать. За тим є багато інших прикладів, які проявлялися в повсякденному етикеті. Наприклад, серед гуцулів ще в середині ХХ століття була така приказка: «Жінка найси не міщеє, де люди говорять». Тобто мається на увазі, люди – це чоловіки, а жінки – це якісь другорядні істоти, яким не місце там, де відбуваються серйозні чоловічі розмови, де приймаються рішення, де обговорюються якісь значущі справи і так далі. Чи проявів сексизму або дискримінації за ознакою статі і в 19 столітті, і в попередні століття в Україні було чимало. Інша справа, що вони не трактувалися, власне, в такій парадигмі дискримінаційній, бо в такий спосіб про це тоді не мислили. Ми розуміємо, що ідеї емансипації, взагалі пов'язані з певною безправністю жінки і потребою здобуття цих прав, з'явилися в публічному просторі лише наприкінці 19 століття, і то серед освічених верств суспільних, пов'язані з піднесенням феміністського руху, феміністських ідей, суфражизму і так далі. І лише тоді про жінок як істот, як людей здискримінованих, безправних почали говорити, власне, в такому контексті, власне, в межах цього поняття дискримінації і набуття прав, і вже пізніше, в 20 столітті, в контексті ідеї гендерної рівності, яка тепер є, здавалося би, панівною гендерною ідеологією, хоча, очевидно, подолати патріархатні речі достатньо складно.
А якщо ми говоримо про 19 століття і місто, як жінки, які жінки мали права в містах? Можливо, говорити про права голосу чи про статус жінки, про її доступ до роботи, доступ до певних посад. Взагалі, яка була роль жінки в містах в 19 столітті? Можливо, варто порівняти і Австро-Угорщину, і Російську імперію. Як це розвивалося?
Ну, треба розуміти, що навіть коли ми говоримо про міста, то маємо на увазі, що в містах жили представниці різних суспільних верств, різного етнічного походження, різної релігійної приналежності, віросповідання і так далі. І залежно від того, очевидно, в них були різні можливості в сенсі самореалізації. Очевидно, що в містах було багато молодих жінок і дівчат, які походили зі села і які йшли до міста наймичками, працювати у заможних родинах, виконувати різні роботи по дому. І, очевидно, це були дуже безправні жінки, які хоч і могли заробляти собі на життя, але їхній долі важко було позаздрити в сенсі тому, що вони нерідко наражалися на різні зловживання з боку їхніх господарів, і праця їхня була дуже важка, і важко було сімейне життя якось будувати і так далі. Були, очевидно, жінки і серед робітниць, і це також була верства, яка була дискримінована від самого початку, тому що ми знаємо, що і від самого початку залучення жінок до промислового виробництва, і дотепер зберігається розрив у зарплаті між чоловіками і жінками, тобто праця жінок і чоловіків оплачується неоднаково. І в умовах праці жінок і чоловіків спостерігалися відмінності. І дослідження на Заході також показували, що жінкам важче було об'єднуватися у профспілкові організації, щоб спільно відстоювати свої інтереси з огляду на специфіку тих сфер зайнятості, в яких вони працювали. Що стосується більш заможних верств, то в різні часи також складалася історія по-різному. Тобто ми знаємо, що ще в княжі часи дочки у заможних родинах, у княжих родинах мали можливість здобувати освіту і займатися доброчинною діяльністю, засновувати і утримувати школи, бібліотеки, різні освітні харитативні установи. Це одна історія. Інша справа, що надто часто і в заможних родинах не вважали, що жінці потрібна освіта для того, щоб вона могла зреалізувати свій творчий чи інтелектуальний потенціал. Як правило, освіту жінкам давали, заможним жінкам дворянського шляхетного походження, давали радше для того, щоб вони були добрими матерями і добрими виховательками для своїх дітей, щоб вони могли забезпечити гідний рівень освіти власних дітей вдома. Тобто навіть маючи доступ до освіти, це зовсім не означало, що ця жінка мала шанси зреалізуватися як особистість поза межами дому і сім'ї. Доступ до вищої освіти в сенсі перспектив подальшої професійної самореалізації в жінках, жінок українських з'явився значно пізніше, вже наприкінці 19 століття. І в цьому сенсі цікавою є праця Катерини Копченко про жіночий університет Святої Ольги в Києві, про вищі жіночі курси, перший університет для жінок в Україні, де, власне, перша генерація жінок, які дістали фахову освіту в різних галузях і змогли згодом стати серйозними дослідницями і в суспільних, і в природничих науках, і показати себе. Так само це стосується і творчості. Дуже часто жінки проявляли свій творчий потенціал, однак визнання їхніх, доробку їхніх здобутків і так далі, в сенсі виставок, в сенсі професійних середовищ, як правило, не відбувався, тому що все це відбувалося в межах найчастіше дому і сім'ї за рідкісними винятками. Тобто маємо розуміти, що коли говоримо про 19 століття, ми маємо справу насправді з безправністю жіночою, і це було якраз однією з причин, яка спонукала піднесення жіночого руху, феміністських ідей, теорії, відповідно потім і практики, і боротьби за жіночі права. І серед перших закликів щодо прав було право на освіту, право на професійно оплачувану працю і політичні права, участь жінок у виборах. Як ми знаємо, жінок не вважали повноцінними громадянами, і вони не брали участі в політичному житті на рівні, власне, виборчих якихось процесів. І все це сталося вже більш-менш на початку ХХ століття, особливо після Першої світової війни у багатьох країнах світу, Україна також не виняток, жінки здобули політичні права. Дослідження на Заході показує, що праця жінок вважалася завжди репродуктивною працею, працею відтворюючою, в якій нічого не створюється начебто. Так, це обслуговуюча праця, рутинна праця. І така праця, яка начебто не приносить ніякого конкретного продукту в результаті, оплачувалася завжди дуже низько. Треба розуміти, що от сам процес індустріалізації призвів до того, що відбувся якби перерозподіл гендерних відносин у родинах. Якщо в традиційній українській селянській сім'ї, де було більш-менш натуральне господарство, чоловічий і жіночий внесок в це господарство були взаємодоповнювальними. І фактично повноцінно функціонувати селянське господарство без чоловічої праці чи без жіночої праці не могло. Тобто так чи інакше була повага до жіночого внеску як необхідної складової, то в умовах індустріалізації, коли робітники працювали на підприємствах і переважно чоловіки працювали, а їхні дружини забезпечували побут, виховували дітей, як це тепер називається, були домогосподарками, змінився, власне, цей гендерний баланс в родині, оскільки фактично матеріального внеску жінка не приносила, і її відтворююча, обслуговуюча праця в родині фактично знецінювалася. Чоловік вважався вже годувальником, який приносить платні, чия праця має конкретний матеріальний вимір, в той час як жіноча праця начебто не мала ніякої ціни. І дотепер ми можемо на рівні стереотипів, таких повсякденних висловів, це простежити, коли говорять «моя жінка сидить вдома». І це слово «сидить» начебто має на увазі, що вона нічого не робить, хоча зрозуміло, що без цієї відтворюючої, так званої репродуктивної, обслуговуючої праці вдома, повноцінне відтворення робочої сили чоловіка практично неможливе. Так? Тому що це так само харчування повноцінне, це належний побут, одяг, умови життя і так далі, і так далі. І оцей такий серйозний злам, який відбувся в умовах індустріалізації, був не на користь жінок.
Це була Оксана Кість, котра розповіла про життя української жінки 19 століття в місті та селі. Продовжуємо розмову про історичні витоки сексизму в Україні темою кризового досвіду Другої світової війни. Як і кожна криза, вона містить у собі не тільки проблеми, але й можливості розвитку. Потужна хвиля жіночої емансипації піднялася саме під час Другої світової. Далі поговоримо з Катериною Копченко, кандидаткою історичних наук, про українську жінку перед війною та в Другій світовій війні.
Ну, говорячи про такий великий період, скажімо так, міжвоєнний радянський період 20-30 роки і, власне, період Другої світової війни, треба дещо розрізняти процеси, які упродовж кожного з названих десятиліть відбувалися, вони дещо різнилися, але, тим не менше, загальним спрямуванням було те, що радянська влада, зміцнившись, почала проводити власну гендерну політику, можна сказати, певний експеримент у гендерній сфері, оголосивши одним із своїх завдань емансипацію жінки, створення нової радянської жінки як, власне, повноправного члена суспільства і, скажімо так, ну, жіночу модель поведінки, нова радянська людина в цілому і нова радянська жінка як, власне, представниця половини цього нового радянського людства. І проекти, особливо в 20-ті роки, інколи гендерних перетворень були досить радикальними. Я не буду дуже довго про це говорити, вони відомі, це і спроби впровадження сексуальної свободи. Ну, великого ефекту для суспільства в цілому це не мало, тому що такі радикальні течії вони стосувалися переважно молодшого покоління, захопленого революційною хвилею. Ну, а вже якщо говорити про 30-ті роки, то тут відбувся певний такий консервативний поворот радянський, але досить специфічний, тому що потрібно було з одного боку державі якось і контролювати не потрібно, а було прагнення держави, яка ставала все більш тоталітарною, контролювати і сімейне життя, подружнє життя і взагалі суспільні ролі, участь жінок у виробництві, суспільних процесах. Але, знову ж таки, все це відбувалось під тими самими емансипаційними гаслами. Тобто, на мою думку, власне, потреби держави у тому, щоб використати жіночий ресурс, жіночий потенціал, трудовий потенціал жінки як члена родини, суспільства. Все це подавалося у емансипаційній обгорці, у тому, що тільки радянська влада надала жінці певні права, рівноправність, право працювати на важких виробництвах і так далі. Ну і коли війна почалася, власне, той факт, що ця радянська емансипація попередніх десятиліть, вона призвела до того, що справді значна частина жінок взяла участь в тих чи інших формах і оборонної діяльності, і безпосередньо ну, в тиловій роботі, і в участь у Червоній армії, у партизанських загонах, у підпільному русі українському націоналістичному, тобто різного спрямування, тобто активні форми боротьби і форми допомоги фронту і тилу. Той факт, що багато жінок уже в довоєнний час працювали на виробництві, вони просто продовжили це робити з подвоєною силою, хто в евакуації, ну, якщо підприємство вдалося евакуювати. Значить, вчені називають таку загальну цифру 800 тисяч жінок, які пішли добровольцями у переважно добровольцями у лави Червоної армії, тому що мобілізації для жінок як такої не було, хіба що стосувалася вона частково медичних працівників. І ми знаємо, що жінки присутні були, якщо йдеться про Червону армію, то в усіх родах військ фактично були жінки і танкістки, були льотчиці. Ну, якщо вже говорити про героїв, безумовно, такі жінки були, і тут не ставимо під сумнів ні їхні звитяги, ні самопожертву багатьох із них, але про ціну цього героїзму дуже часто радянська влада мовчала, не любила говорити. Вона була місцями надзвичайно високою, тому що треба розуміти, що навіть на побутовому рівні жінка, і почитаємо спогади тих же льотчиць і танкісток, наприклад, ну, вся військова сфера, вона була пристосована до чоловіків, навіть форми для жінок тривалий час не було, чобіт відповідного розміру, вони ходили в величезних чоловічих чоботах, якщо стрибати з парашутом, вони навіть падали з них, з ніг інколи. От, навіть, скажімо, починаючи від повсякдення військового плюс психологічне ставлення до жінок, які побували на війні, є чимало свідчень. Тут можна відіслати до дуже відомої праці вже Нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич «У війнині жінське лицо». Вона першою підняла це питання жіночої долі, досвіду під час війни, у тому числі і ціни героїчного досвіду. І вона якраз описує, як сприймали жінок на війні, оцей негативний образ ППЖ, поход на польової жіни, так званий, так? І навіть після війни ставлення з боку тих жінок, які не були комбатантками, не пройшли фронт, воно було негативне, інколи і місцями, не так вже рідко, закидали жінкам, воїнам про те, що вони, значить, спали з чоловіками їхніми, поки ті були на фронті, ну і так далі. І підозрювали завжди цих жінок у якійсь аморальній поведінці, оскільки вони були стільки років в чоловічому середовищі. Приміром, це один з факторів, як сприймали цих жінок. Хоча були, слід сказати, і протилежні факти. Було на війні утворено і чимало сімей, і були і випадки товариського ставлення. Тут не можна говорити однозначно, але тим не менше завжди до жінок було особливе ставлення.
Це була Катерина Копченко та її оцінка жіночої ситуації в Україні, зокрема, та СРСР взагалі часів Другої світової. Говорячи про історичне підґрунтя сексизму в Україні, обов'язково варто поговорити про жінку в часи кінця Радянського Союзу та початку української незалежності. Далі про це розкаже Лариса Кобилянська, експертка з гендерних питань, кандидатка філософських наук. Якщо ми говоримо про сучасну дискримінацію і зв'язок з Радянським Союзом, то як радянська гендерна політика після Другої світової і взагалі життя жінки після Другої світової війни і на початку української незалежності вплинули на сьогоднішню жінку, на її статус, ставлення до неї?
Маємо сказати, перш за все, що в Радянському Союзі панував певний гендерний контракт поміж державою і жінкою. Він передбачав, що жінка водночас буде виконувати ролі як робітниці, активістки, так і матері-господині. І ця подвійна роль жінки, вона була, так би мовити, регламентована дуже багатьма речами. Це і заохочення держави щодо того, щоб жінка набувала освіту, це і заохочення жінок набувати освіту, це і влаштування жінок, і навіть певні квоти. Навіть якщо говорити про таку дуже-дуже, ну, я б сказала, за радянським часом елітарну сферу діяльності, як комсомольська і партійна робота, то третина жінок і апарату, і навіть керівних посад, але завжди не перші, а вже другі ролі, обіймалися жінки. А держава, ну, якщо говоримо про контракт, да, що держава брала на себе? Держава брала на себе функції забезпечення або частини, або в деяких випадках і майже повністю тієї соціальної сфери, благ і послуг, які, ну, традиційно вироблялися в сім'ї, як то, наприклад, дитяче харчування, там кухні швидкого приготування їжі і так далі. Популярні були там спільні пральні і так далі, і так далі. І фактично це робилося з метою висвободити жінку. Але насправді не стільки висвободилася жінка, скільки перестав бути задіяний в процесі життєдіяльності сім'ї чоловік. І оце один з тих наслідків, який привів до того, що фактично жінка розглядалася як така собі машина по відтворенню життя з одного боку і по створенню побутового простору, такого зручного і комфортного для сім'ї з іншого. Але ніхто при цьому не відміняє її зобов'язання отримати там 20, 25 чи 30 років трудового стажу, відпрацювати, заробити пенсію і так далі. І тим більше, якщо говорити про демографічну політику післявоєнного часу, то, звичайно, вона була досить складною, багато чоловіків не повернулося. Держава, взявши на себе оцю, так би мовити, функцію вселенського батька, вона таким чином ще і компенсувала оцей, ну, я би сказала, величезний прорив у розрив у кількості чоловічого населення. І заборона на аборт, яка була до 55-го року, фактично багато жінок було і одиначок. І держава на це дивилась поблажливо, де, незважаючи на те, що в суспільній свідомості це все ж таки придавалося осуду, ну, саме через те, що відтворення населення було дуже актуальною задачею. Звичайно, така патріархатна система, яка заклалася після війни, вона наклала свій відбиток і на вже подальші роки, 60-ті, 70-ті і так далі. Якщо говорити про 50-ті, як такі, які, ну, вже були не воєнними, але були ще досить і досить складними, але вже починалися утворюватися, так би мовити, певні стереотипи щодо жінок. І оці стереотипи, вони, коли ми їх досліджували, ми навіть виявляли оті типові образи, під які вимальовувалися ці стереотипи. Ну, наприклад, образ 60-х Гурченко, така, знаєте, в кінці 50-х виходить фільм «Карнавальна ніч», і образом десятиліття стає гарна, талановита, обдарована, молода, щаслива жінка. В той час, коли реальність була абсолютно іншою. Реальність – це комуналки, це черги, це відсутність якісного чи будь-якого взагалі одягу. Це абсолютно відсутність косметики, тобто всього того, що, в принципі, складався би набір, так би мовити, отих складових малювання отого образу. Все ж таки вона не може бути керівником. Жінка-керівник, як можливість, з'являється вже в 70-х роках. Ну, знову ж таки, наведу такий алегоричний паралель. Фільм «Москва слізам не вірить», всі пам'ятаємо. Да, це такий жінка, яка сама себе зробила. Жінка, яка там з лімітчиць, приїхавши до Москви, змогла стати там керівником підприємства. Вже такий от культ самодостатніх жінок з'являється трохи пізніше. Залежність, вона залишається. До речі, хочу сказати, що в 54-му році відновлене спільне навчання хлопчиків і дівчат. Це було дуже важливим фактом, як і той, що в 55-му, як я вже сказала, відмінили аборти, а в 56-му році створюється Комітет радянських жінок. І 70-ті роки, і наступні за ним 80-ті, дуже потрібно вирізняти з точки зору тієї пропагандистської моделі, яка створювалася навколо і образа жінки, що породило масу стереотипів, які і сьогодні не просто ще не можна здолати, а їх і до певної міри і неможливо ще буде через кілька поколінь вони ще пройдуть ці стереотипи. А й створила певні моделі, які, на жаль, на сьогодні ще є діючими. Крім того, маємо визнати і нікого не вводити в оману, що була дуже велика різниця між тим образом жінки, який створювався, і тими, ну, навіть функціями, які на неї покладалися, і можливостями реалізувати і ці функції, і втілити цей образ у реальному житті. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо вже про 80-ті, навіть кінець 70-х, коли вже культивувався такий, так собі скажемо, культ жіночності, то підтримати його було неможливо, тому що ні легка промисловість, ні наявні матеріальні ресурси цих жінок і сімей не дозволяли їм навіть, ну, я не знаю, зв'язати ті светри, які Бурда пропонувала. У 77-му році Радянський Союз гарантує конституційно рівність цивільних і політичних прав жінок і чоловіків. А вже в 78-му році нібито на втілення цієї рівності вносить заборони на ряд професій для жінок. І от протягом кількох десятиліть це сприймається як позитивна річ. Ну, нібито держава охороняє жінку, охороняє її репродуктивне здоров'я, охороняє її материнство і так далі, обмежуючи її участь у шкідливому виробництві і так далі. Але насправді це і обмеження можливостей, тому що у багатьох випадках іншого варіанту для жінки, як іти на дуже важку роботу, аби прогодувати дітей і вижити, просто не було. Подумаємо хоча б про ті маленькі шахтарські містечка. Якщо, не дай Боже, гинув в шахті чоловік, то жінка з дітьми, вона просто не мала інших варіантів. І за радянські часи, я стверджую це офіційно, бо я сама це бачила, жінки в шахтах працювали. Хто б не говорив про те, що це було заборонено і неможливо в принципі. Це не було можливо в принципі, але це існувало в практиці. І, звичайно, подвійний стандарт, який існував в суспільстві, з одного боку винесення на фасад, так би мовити, всієї системи, заботу про жінку, матір, трудівницю, активістку, комсомолку і красуню, насправді перетворювався в подвійне і потрійне навантаження для жінок. Тому що, аби бути і красунею, і комсомолкою, і активісткою, і так далі, жінці було надзвичайно багато зусиль докласти. З набуттям незалежності і розпадом Радянського Союзу, ну, будемо говорити, що світ перевернувся не лише в усвідомленні, так би мовити, своїх геополітичних ролей, своєї історичності, своїх коренів, пошук національної ідентичності і так далі, а і з точки зору того налагодженого життя, з того боку, чи і з точки зору тієї усталеності, яка була. І от ті стереотипи, які складалися протягом десятиліть до 90-х років, ось тут вони і вибухнули. З одного боку, чітке розділення між функціями жінки і чоловіка нібито ставили чоловіка в розряд вищий, ніж жінки. І соціально він був більше затребуваний, і оплачувався він вище, і котування, скажімо, його були більш преференційованими. Але коли грянуло масове безробіття, то саме чоловіки постраждали більше за все. Знаєте, що висміювалося більш за все в 70-80-ті роки? Це чоловік у капелюсі, який в авості несе там курку, наприклад. Ну, це ж тільки для журнала «Крокодил» був, так би мовити, персонаж. В реальному житті такий чоловік, ну, права на життя практично не мав. Чоловік з дитячим возиком, чоловік з господарськими сумками, ну, це було дуже і дуже нетипово, і це було майже відсутньо на теренах, ну, скажімо так, пересічного нашого життя. Всі стереотипи, які є в нашому суспільстві, з нівідкуди не взялися. Всі ті ролі, які приписані чи притаманні, чи нав'язані жінці, вони всі мають історичне пояснення і підґрунтя, і тому, власне, і по сьогоднішній день ми маємо розуміти, що роль жінок є надзвичайно складною і сьогодні.
Це була Лариса Кобилянська, котра розповіла про жіночу ситуацію в пізньому СРСР та на початках української незалежності. Патріархальний лад в Україні має глибокі витоки. Низка нинішніх проблем вкорінені в історичний досвід і пам'ять. Але є й непояснювані речі. Наприклад, сьогодні жінки досі заробляють менше за чоловіків. В середньому різниця в оплаті складає 30%. Також доволі мало жінок залучені до політичної роботи. В поточному скликанні парламенту жінок лише 11%. І уявіть, це більше, ніж було будь-коли в історії незалежності України. Жінок-кандидаток на місцевих виборах мало підтримали партії, не надавши належних ресурсів. Нерідко жінка має потрійне навантаження – робота, сім'я, громадське життя. На жаль, багато з цих проблем є невирішеними. Жінки досі, щоправда, у менш брутальних формах зазнають дискримінації у всіх сферах життя. Ви слухали Громадське радіо. З вами був Андрій Кобалія. Слухайте, думайте.
От таку програму ми почули про витоки українського сексизму, про жінок і чоловіків в Україні, і про різні історичні контексти, власне, які спричинили так чи інакше ту ситуацію, яка є зараз. Чи є це дійсно проблемою для більшості українських громадян, для жінок і для чоловіків? Очевидно, що ну для цього потрібно проводити дуже багато досліджень. Є речі, до яких ми просто-напросто таки звикаємо, і на багато проблем, які насправді нас оточують, не звертаємо уваги або звертаємо в першу чергу увагу на ті проблеми, які є найнагальнішими. Громадська хвиля сьогодні добігла вже кінця, як ви зрозуміли, 22 година і 59 майже хвилин на студійному годиннику. Я лише нагадаю, що сьогодні для вас у прямому ефірі працювали Наталя Соколенко і Василь Шандро, журналісти Громадського радіо. І Олена Кузнєцова нам допомагала як звукорежисерка сьогодні, за що ми їй дякуємо. Все, що ви сьогодні не змогли або не встигли почути, можна буде зробити вже завтра ближче до обіду на сторінці громадськерадіо.орг. Ну і традиційно 21:10 завтра слухайте, думайте.